Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di perkumpulan yang insyaallah mubarak, di dalam rangka untuk mengkaji perkara-perkara apa saja yang ada di dalam agama kita yang mulia ini. Salah satunya adalah dalam masalah bagian ibadah, karena salah satu di antara tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini adalah tujuannya untuk menghambakan diri atau untuk beribadah kepadanya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembahnya. Maka untuk senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia selalu memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua untuk memberikan pemahaman, agar bisa memahami aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah diatur di dalam syariat agama Islam ini. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian silsilah kita pada kesempatan yang mulia ini. Kita masuk sekarang bab yang baru, babul ghusl, bab tentang mandi. Mandi di sini maksudnya adalah pembahasan tentang ya mandi besar, atau yang sudah kita jelaskan di awal bahwa di dalam bersuci ada memang cara bersucinya dengan menggunakan air, dengan membasuh sebagian dari anggota tubuh. Namun ada membasuh keseluruhan bagian anggota tubuh. Nah, membasuh keseluruhan ini, inilah yang disebut dengan mandi. Dan bab inilah yang insya Allah kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang hukum-hukum seputar mandi. Ada beberapa poin di dalam bab ini yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama, ta'rif, pengertian mandi itu sendiri. Yang dimaksud dengan mandi adalah menyiram atau meratakan air ke seluruh badan. Jadi menyiram atau meratakan air ke seluruh badan. Dan hukumnya ini adalah wajib bagi mereka yang berhadas, hadas besar. Adapun mandi secara istilah syar'i, adapun tadi maknanya secara bahasa atau secara etimologi, adapun definisi mandi secara syar'i adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai dengan niat. Niat di sini maksudnya niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengguyurkan atau menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu. Ya, karena memang mandi ini adalah salah satu ibadah yang tauqifiyah. Artinya termasuk ibadah yang memang sudah ada aturan-aturan dan tata caranya. Sehingga dengan tata cara tertentu seseorang ketika melakukan mandi ini. Dan tujuannya adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar mandi biasa yang kita lakukan dalam keseharian kita, tapi dalam hal ini mandinya tujuannya adalah punya niat tertentu, ya, karena sebab tertentu, dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di awal tadi hadirin sekalian rahimakumullah disebutkan bahwa hukum mandi hukumnya adalah wajib. Tentunya ada hal-hal yang mendukung yang mewajibkan seseorang itu wajib untuk kemudian mandi. Apa saja yang mewajibkan seseorang itu mandi? Yang pertama, khurujul mani. Yang pertama adalah karena keluarnya mani. Keluarnya mani. Baik keluarnya ini dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidak terjaga atau dalam keadaan tidur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, innamal ma'u minal ma', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air, maksudnya sesungguhnya mandi itu disebabkan karena keluarnya air. Air di sini maksudnya keluarnya air mani. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya keluarnya mani, ya, itu penyebab salah satu wajibnya seseorang mandi. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ya, kemudian dari Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Lantas kemudian bertanya, apakah seorang wanita wajib mandi jika mimpi berjima atau mimpi bersetubuh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, "Ya, apabila ia melihat air, maksudnya apabila dia melihat ada mani yang keluar." Maka dalam riwayat ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang wajib seseorang untuk mandi adalah ketika keluar mani. Kemudian khusus dalam keadaan terjaga, maksudnya tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan tertidur, dalam keadaan terjaga, maka disebabkan keluarnya dibarengi dengan syahwat. Ya, adapun dalam kondisi tidur tentunya tidak dibarengi dengan syahwat. Misalkan ketika seseorang tidur, ya, kemudian dia ihtilam atau mimpi, ya, atau yang kita kenal dengan mimpi basah, ya, kemudian keluar mani, maka wajib baginya untuk mandi. Adapun ketika mimpi basah, namun ketika bangun tidak didapatkan athar, ya, atau kemudian bekasnya keluarnya mani, maka tidak mewajibkan mandi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sanad yang sahih disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hadzafatil ma faqtasil minal janabah. Fa idza lam takun hadzifan fala taghtasil." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika engkau memancarkan, maksudnya jika engkau mengeluarkan mani, maka mandilah, ya, karena dalam keadaan junub. Namun jika engkau tidak mengeluarkan mani, maka engkau tidak wajib mandi. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, maksudnya mengeluarkan, memancarkan di sini maksudnya mengeluarkan mani. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana tadi dikatakan, apabila seseorang mimpinya dalam keadaan tidak terjaga atau kemudian dia mimpi, dia mengalami mimpi basah namun tidak melihat ada athar atau ada yang keluar dari kemaluannya, dari kemaluannya yaitu air mani, maka tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Kemudian yang kedua, hal yang menyebabkan seseorang mewajibkan mandi adalah jima atau bersenggama atau bercampur. Yang kedua adalah jima. Walaupun di dalam jima atau di dalam bersenggama ini tidak mengeluarkan mani, tetap wajib baginya untuk kemudian mandi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika ia telah duduk di antara keempat cabang istrinya, ya maksudnya adalah berkumpul di antara empat paha, ya kemudian dia melakukan jima, maka wajib baginya untuk mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Ya, ini menunjukkan bahwa jima adalah salah satu di antara wajib mandi. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, idza massul khitan ma'al khitan, artinya apabila sudah bertemu dua kemaluan, walau lam yunzil, ya, walaupun tidak mengeluarkan mani, maka wajib baginya untuk mandi. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian rahimakumullah, yang mewajibkan mandi adalah masuknya atau masuk Islamnya orang kafir, atau ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam. Ini pernah disebutkan dari sahabat Qais bin Asim. Ia pernah menceritakan bahwa ketika dirinya masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi dengan air. Ini menunjukkan bahwa mandi ketika seseorang yang baru masuk Islam, maka diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian rahimakumullah, hal-hal yang mewajibkan mandi yang keempat adalah selesainya seorang wanita dari haid dan nifas. Selesainya seseorang dari haid dan nifas. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Khubaysh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbalatil haidha fada'i shalah, wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang haid, maka tinggalkanlah salat, artinya tidak mengerjakan salat. Dan apabila telah selesai, ya telah lewat atau telah selesai dari haid, maka mandilah dan salatlah dan kerjakanlah salat. Dan nifas pun demikian. Artinya haid dan nifas, ya, berlaku juga demikian. Apabila seseorang selesai dari masa nifasnya, maka wajib baginya untuk kemudian mandi. Dan insyaallah pembahasan tentang haid dan nifas ini ada bab tersendiri yang insyaallah nanti kita akan bahas. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, hal-hal yang mewajibkan mandi yang kelima adalah ketika seseorang meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, sebagaimana ada hadis yang muttafaqun alaih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan kepada wanita yang memandikan mayit putrinya. Maka beliau mengatakan, mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih jika kalian memang membutuhkannya. Ini menunjukkan orang yang meninggal dunia maka wajib untuk dimandikan. Maksudnya seorang muslim. Ya, seorang muslim yang meninggal dunia. Ada tambahan di sini, hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang ada yang menyebutkan bahwa yang termasuk wajib mandi adalah ketika ingin menghadiri salat Jumat. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang menyebutkan hukumnya adalah sunnah, ada yang menyebutkan juga wajib. Adapun yang menyebutkan sunnah sebagaimana hadis yang disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat hukumnya wajib ya bagi orang-orang yang telah baligh, bagi orang yang telah dewasa. Adapun sebagian ulama yang lain ya menyebutkannya bahwa mandi pada hari Jumat adalah hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan melihat beberapa hadis yang menyebutkan tentang perintah tersebut. Insyaallah mungkin pada kesempatan bab yang lain, ketika masuk bab tentang salat Jumat, nanti ini kita akan ketemu hadis-hadis yang menyebutkan tentang salah satunya adalah mandi pada hari Jumat. Kemudian poin yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, yaitu berkaitan tentang rukun. Ya, tentang rukun. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana definisi di awal tadi kita sebutkan ya bahwa niat adalah salah satu di antara bagian dari ketika seseorang mandi. Niat dalam hadis yang dikatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian rukun yang kedua adalah meratakan air ya pada seluruh tubuh atau seluruh badan. Ada hal-hal yang disunnahkan, hadirin sekalian rahimakumullah. Artinya berkaitan tentang rukun ini, ini menunjukkan bahwasanya tata cara mandi, ya secara atau syarat sahnya mandi pada dasarnya adalah niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya, sama misalkan seperti seseorang dalam keadaan junub misalkan, ya tempat tinggalnya misalkan dekat sungai. Ya, kemudian dia berniat di dalam hati, lantas kemudian dia menyemplungkan dirinya ke dalam sungai, ya kemudian masuk ke dalam, muncul lagi, pada dasarnya itu adalah sah yang demikian. Ya, karena intinya adalah mengguyurkan air ke seluruh badan. Namun ada di sini dijelaskan tata cara mandi yang sempurna, tentunya ada beberapa sunnah-sunnah, ya ada beberapa sunnah-sunnah ketika seseorang melaksanakan mandi. Ya, di sini disebutkan ada beberapa poin yang termasuk di antara sunnah ketika mandi. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah mengatakan dahulu Nabi saw ketika mandi janabah, ya beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, lantas kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau berwudu untuk melaksanakan salat. Kemudian lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut hingga beliau menganggapnya telah cukup. Kemudian lantas beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu baru kemudian beliau mengguyur seluruh badannya dan kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Nah, ini menunjukkan tata cara mandi yang sempurna. Jadi kalau kita melihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaifiyah atau tata cara mandi. Jadi yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Ya, tadi disebutkan mencuci tangan atau mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Kemudian membersihkan kemaluannya dan kemudian berwudu. Ya, kemudian berwudu sebagaimana seseorang wudu ketika hendak ingin mengerjakan salat. Lantas kemudian setelah itu menuangkan air ya dari kepala dengan air sambil kemudian menyelah-nyelahi bagian kepalanya atau memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Ya, ke pangkal rambut. Lantas kemudian ya setelah itu beliau mengguyurnya ke seluruh badan dan kemudian beliau menutupnya dengan basuh dengan kedua kakinya. Jadi itulah namanya secara umum kaifiyah tata cara ketika seseorang melaksanakan mandi besar. Walaupun ya kami katakan bahwa ketika seseorang berniat mandi besar lantas kemudian menuangkan seluruh air ke mana? Ke tubuhnya, pada dasarnya itu sudah syarat memenuhi syarat sahnya. Namun ada beberapa sunnah-sunnah yang berkaitan tentang mandi atau pelaksanaan mandi. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang wanita di sini, ada sedikit catatan penting di sini, bahwa bagi wanita yang kemudian mandi, maka tidak perlu bagi wanita untuk melepas ikatan rambutnya. Atau misalkan seorang wanita yang memiliki rambut yang panjang yang kemudian diikat pada waktu mandi, maka tidak wajib bagi seseorang wanita untuk mengurai rambutnya ketika mandi janabah. Ya, ketika mandi setelah junub, maka tidak wajib untuk dilepas ikatan rambutnya. Namun ketika seorang wanita mandinya selesai ia dari masa haidnya, ya, maka wajib baginya untuk melepaskan ikatan rambutnya. Ini disebutkan di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang memiliki ikatan rambut yang sulit untuk kemudian dilepas atau diurai." Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Apakah harus mengurainya atau melepasnya ketika mandi janabah?" Maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tafidina 'alayki al-ma fatathurin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, cukuplah engkau tuangkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali, kemudian guyurkan air ke seluruh tubuhmu, maka engkau pada saat itu telah suci." Inilah yang dalil atau hadis yang menunjukkan bahwa bagi wanita yang memiliki rambut yang diikat ketika dalam keadaan junub atau ketika mandi setelah junub, maka tidak perlu diurai atau dilepas ikatan rambutnya. Adapun ketika seorang wanita mandi setelah selesai haidnya, maka dianjurkan, diwajibkan untuk melepas ikatan rambutnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang selanjutnya, ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Ada hal-hal yang diharamkan seseorang dalam keadaan junub. Yang pertama, diharamkan untuk mendirikan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat ya sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kalian menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, ya, kecuali hanya sekedar lewat atau berlalu saja hingga kamu mandi." Kemudian yang kedua, hal yang dilarang atau diharamkan bagi orang yang junub adalah tawaf. Ya, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf adalah salah satu juga yang pernah kita sampaikan, ya, tawaf sama seperti halnya juga seperti salat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala membolehkan ketika tawaf itu berbicara. Kemudian yang ketiga, memegang mushaf Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-79, "La yamassuhu illal mutahharun." Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Ali radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari kamar kecil, lalu ia membaca Al-Quran kepada kami. Dan kemudian ia juga makan bersama kami. Dan tidak ada yang menghalangi dari membaca Al-Quran kecuali janabah, ya, kecuali junub. Kemudian yang kelima, hal-hal yang dilarang ketika seseorang junub adalah berdiam berlama-lama di dalam masjid, ya, kecuali kalau hanya sekedar melintas atau kecuali hanya sekedar lewat saja, maka tidak mengapa. Dalilnya tadi yang kita sebutkan di poin yang pertama tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ya. Wala junuban illa abiri sabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa abiri sabil. Ya, kecuali apa namanya, hanya sekedar lewat saja. Ya, adapun berdiam berlama-lama tanpa ada keperluan, maka ini hal yang dilarang. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, ada mandi-mandi atau mandi yang disunnahkan untuk dikerjakan atau mandi yang disunnahkan bagi seseorang untuk dilakukan. Yang pertama adalah mandi setiap kali seseorang selesai dari jima. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Rafi pernah mengkisahkan suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada istri-istrinya. Dan kemudian beliau mandi setiap selesai dari istri yang pertama, kemudian istri yang selanjutnya. Kemudian Abu Rafi mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mandi satu kali saja?" Maka beliau mengatakan, "Yang seperti ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih." Ini kata beliau. Ya, sebagaimana hadis ini adalah hadis yang hasan, disebutkan di dalam sunannya Ibnu Majah. Kemudian sunnah atau mandi yang disunnahkan yang kedua adalah, yaitu mandinya seorang wanita yang mengalami istihadhah atau yang sedang istihadhah setiap kali akan melaksanakan salat. Ya, ini juga disunnahkan untuk mandi. Kemudian yang selanjutnya adalah mandi setelah memandikan mayit. Ya, setelah memandikan mayit. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Kemudian yang selanjutnya, ya, adalah mandi ketika hendak berihram. Ya, sebagaimana hadis dari Zaid bin Thabit bahwa ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berihram. Kemudian yang selanjutnya adalah mandi pada dua hari raya. ya mandi pada dua hari raya. Sebagaimana ini ada hadis yang menyebutkan juga, hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dan hadisnya cukup panjang. Yang jelas ini merupakan salah satu di antara yang disunnahkan mandi hendak seseorang berihram. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya kira sampai di sini dulu kajian silsilah kita tentang hukum seputar ibadah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo, Radio Media Umat.